Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de vineri 11 iulie la microfon Diana Reileanu. Rafale de vânt, ploi și vreme răcoroasă sunt anunțate pentru acest sfârșit de săptămână pe întreg teritoriul țării. Temperaturile vor oscila între 25 și 28 de grade. Un șir de accidente rutiere cu implicarea microbuzelor au provocat discuții aprinse despre necesitatea acestui tip de transport public în capitală. Șoferii de maxi-taxi au cerut majorarea tarifelor, invocând pierderi, nemulțumiți fiind și de controalele poliției care s-au intensificat în ultimele zile. Cum pot fi armonizate cerințele microbuziștilor, dar și dreptul pasagerilor la o călătorie confortabilă și fără primejdii? Un răspuns am căutat să aflu de la Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan schițează în rubrica sa tradițională Realitatea cu amănuntul, discuția pe care a avut-o zilele trecute cu o protestatară.
Ce detalii vrei să-ți explic, om bun? E că este bărbatul din față care spune tot cum este. E că sunt oamenii cu pancarte, la dânsii mergi. Dar de la mine ce vrei? Eu n-am timp să discut.
Și Cupa Mondială de Fotbal din Brazilia, cea mai sentimentală din ultimii ani, constatarea jurnalului de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Să ascultăm știrile dimineții, mai întâi redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cancelara Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat impresionată de eforturile Moldovei pe calea europeană. Fostul șef al serviciilor de securitate al regimului de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, a fost numit șef al securității al așa-numite Republici Populare Donetsk. Violențele au continuat în Ucraina și forțele guvernamentale au mai preluat o localitate de la rebeli, dar președintele Poroșenko i-a spus vicepreședintelui american Biden că Moscova și rebelii au respins mai multe oferte de încetare a focului și președintele american Barack Obama oferă medierea Washingtonului între Israel și palestinienii din fâșia Gaza. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Guvernul de la Chișinău a spus că Angela Merkel s-a arătat impresionată de progresele și ambițiile Moldovei în procesul integrării europene. Potrivit unui comunicat de presă, cancelarul german a făcut aceste remarci la o conferință de presă ținută la Berlin în compania premierului moldovean Iurie Leancă. A fost prima întrevedere între cei doi lideri după ce Moldova a semnat odată cu Georgia și Ucraina la 27 iunie acordul de asociere la Uniunea Europeană. În comunicatul de presă al guvernului moldovean se mai spune că premierul Leancă a mulțumit cancelarului Merkel pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. Un fost șef al securității din regimul de la Tiraspol a fost numit șef al securității așa numitei Republici Populare Donetsk. Agenția rusă de știri Interfax spune că numirea lui Vladimir Antiufeev ca vicepremier pentru afaceri de securitate a fost anunțată joi 10 iulie de Alexandru Borodai, premierul autoproclamatei Republici Separatiste din estul Ucrainei. Borodai a mai spus că Antiufeev este cetățean rus. Vladimir Antiufeev a fost concediat din fruntea structurilor de securitate transnistrene de Evgeni Șefciuc în 2012. Apoi s-a relatat că a dispărut în Federația Rusă după ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol i-au făcut dosar penal pentru delapidare de fonduri. Forțele ucrainiene au preluat controlul ieri asupra localității Siversk din apropiere de Sloviansk și au avut loc lupte cu separatiștii care au căutat să reia aeroportul din Donetsk. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, atacul separatiștilor a fost respins. Președintele Franței François Hollande și cancelara Germaniei Angela Merkel au avut o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, cerându-i să împiedice accesul în Ucraina al luptătorilor și armelor. Casa Albă a spus că președintele Ucrainei Petro Poroșenko l-a anunțat pe vicepreședintele american Joe Biden că Moscova și rebelii au respins mai multe propuneri de încetare a focului venite dinspre Kiev. Organizația internațională Amnesty International a spus în raportul dat publicității astăzi că sute de oameni au fost răpiți în estul Ucrainei, majoritatea de forțele rebele și majoritatea au fost torturați. Adjunctul directorului pentru Europa și Asia Centrală al organizației, Denis Krivosheev, a declarat că există dovezi că au existat și abuzuri mai puține făcute de forțele pro-ucrainiene. Amnesty International spune că nu există date concrete legate de numărul exact al victimelor, dar Ministerul Ucrainean de Interne vorbește de aproximativ 500 de cazuri din aprilie și până în iunie. Ministerul de Justiție din Ucraina a anunțat că va apela la Consiliul Europei pentru a obține sprijin pentru eliberarea Nataliei Savchenko, ofițer de aviație ucrainian aflat în captivitate în Rusia și pus sub acuzare pentru că ar fi contribuit la moartea a doi jurnaliști ruși luna trecută la Luhansk. Ieri, președintele ucrainian Petro Poroshenko a spus că Natalia Savchenko, singura femeie ofițer de aviație din Ucraina, este, cităm, o statecă a Moscovei. Ieri, un tribunal din Voronej a decis ținerea ei în arest preventiv până la 30 august. Kievul spune că femeia a fost capturată de rebelii proruși și că ar fi fost transferată ilegal în Rusia. Moscova susține că ofițerul de aviație ucrainian ar fi fost arestat pe teritoriul rusesc. Președintele Statelor Unite Barack Obama i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu că Washington este gata să negocieze un acord de încetare a focului între Israel și gruparea militantă Hamas. Convorbirea Obama-Netanyahu a avut loc în timp ce Israelul și-a întețit ofensiva în fâșia Gaza ca să contracareze atacul cu rachete îndreptat împotriva mai multor localități israeliene. Casa Albă spune că Israelul are drept să se apere și a condamnat atacurile cu rachete, dar președintele Obama a cerut ambelor părți să deescaladeze situația. Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit ieri în ședință de urgență, iar secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, le-a cerut ambelor părți să accepte imediat negocierea unui armistițiu. Și secretarul de stat american John Kerry se află în Afganistan într-o vizită neanunțată, încercând să domolească tensiunile interne și violențele după contestatul scrutin prezidențial din 14 iunie. John Kerry urmează să se întâlnească cu amândoi candidații prezidențiali, cu cel care se consideră învingător, Ashraf Ghani, și cu cel declarat învins, Abdullah Abdullah, dar și cu actualul președinte, Hamid Karzai. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați cel mai recent proiect al postului nostru de radio, Istorii din Noua Europa. Alexandru Eftode călătorește prin țările Europei Centrale și de răsărit, astăzi membre ale Uniunii Europene, în căutarea schimbărilor din viața de zi cu zi oamenilor, schimbări care au avut loc grație integrării europene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme un șir de accidente din ultimele zile au adus în prim plan necesitatea sau nu a microbuselor în capitală. Șoferii de maxi-taxi au cerut majorarea tarifelor, invocând pierderi. Cum pot fi armonizate cerințele microbuziștilor, dar și dreptul pasagerilor la o călătorie fără primejdii și în condiții elementare de confort? Un răspuns am căutat să-l aflu de la directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, Eugen Dațco.
Situația era de așteptat. În ultimele 5 ani, practic, nu se procură unități de transport noi, nu sunt schimbate. Sunt utilizate cele care au fost la 5 ani în urmă, pentru că transportatorii n-au bani pentru a procura unități de transport noi și nici n-are sens în situația financiară care se creează în baza tarifelor care există astăzi. Vreau să vă spun un singur lucru, uitați-vă. Tarifele studiu care a fost făcut în 2006, în 2001... costul la troleibus 0,5, la autobus 0,75, microbusul 2 lei. Diferența între autobus și microbus practic e de 3 ori. 2006, 0,75, 1,25, 2 lei. Astăzi, autobusul e 3 lei, microbusul e 3 lei și troleibusul 2 lei. Tarifele la troleibus și la autobus au crescut. În comparație cu anul 2001, au crescut de 4 ori la autobus și la troleibus tot de 4 ori. La microbus s-au majorat numai cu 1 leu. Microbusul atunci era ca un mijloc de transport pentru cei care au bani. Acum microbusul a stat transport public.
Domnule Dascu, să o luăm pe rând. Ziceți dumneavoastră că în ultimii ani tariful pentru transportul în maxi-taxi a rămas la fel, 3 lei, neschimbat. Deci șoferii sunt în pierdere. Dacă, de exemplu, ar exista o majorare, nu vor umple șoferii până la refuz microbuzele, vor oferi servicii mai bune pentru călători, securitate pentru călători?
să ne întoarcem la problema numărul călătorilor în microbus. Nu șoferul îi prinde dimineață și îi duce în microbus.
Dar șoferul oprește?
Șoferul se oprește. El e obligat să se oprească la toate oprile. Cei care se află în microbus vor ca el să nu se oprească, să meargă la confort. Cei care doresc să ajungă la serviciu și vede că microbusul trece pe atât, să ne mulțumesc că microbusul nu s-a oprit. Aici e problema în organizarea transporturilor. Și primăria nu ar trebui să stea la o parte, să facă ca un martor care nu e implicat în proces, dar se ocupe cu organizarea transporturilor, cu logistica, cu care noi, practic, în Republică nu se ocupă nimeni și transporturile suburbane și interurbane și logistica lipsește complet. Nu se ocupă nimeni cu studierea fluxului de călători. Ar trebui să fie făcut studii de pildă pe fiecare direcție. La noi se primește că toate întreprinderile practic încep activitatea între același timp. Și fluxul de călători dimineața în orele de vârf e mai mare decât unitățile de transport care există și pot transporta aceasta. Majorarea tarifului, fără logistică organizării transporturilor, nu hotărăște nimic, deoarece microbusele rămân fix aceleași, numărul de călători fix aceleași, pur și simplu șoferul maxi-taxi pas nu iei pe călători celălalt. Însă asta va trezi nemulțumiri din partea călătorilor. Deoarece să spun, noi tot dorim să ne menim la serviciu și trebuie să ne menim la timp, fiindcă suntem concediați dacă nu venim la timp. Înseamnă că trebuie studiat fluxul și de făcut posibilitatea ca acest flux să fie transportat la timp și în direcția care este necesară. E așa pur și simplu nu se va rezolva. Nu vor rezolva administratorii, nu vor rezolva problema asta șoferii, metodele administrative tot nu vor rezolva problema. Sunt necesar studii și acțiuni care întreprinde toată lumea la tema dată.
Primăria, de exemplu, a eliminat ruta 155. Eliminarea acestui tip de transport ar fi o soluție?
Accidente persistă tot timpul. Vinovați sunt și șoferii, și prietonii. În caz, dacă la firmă permanent sunt accidente și se demonstrează că la întreprindere nu se face nimic pentru a diminua aceste accidente, pentru a aduce în concordanță tot ce, atunci întreprinderea poate fi pedepsită. Dacă un șofer face un accident, se spune că mâine ceilalți șoferi care lucrează vor fi scoși de pe rută, dar scoaterea de pe rută, după când înțeleg eu cum va fi, va fi schimbat administratorul, șoferii ăștia angajați la alt administrator și tot schimbul care se face. Asta nu schimbă absolut nimic. Când am auzit că 155 pentru accident va fi scos și 122 tot pentru accident, când nu decizii de judecății, nimeni nu a demonstrat e vinovat, nu vinovat, cine trebuie să fie pedepsit și primăria spune, a să lungăm administratorii și hotărâm problema. Asta e o încercare prin pârghii administrativi care și nici la socialism nu erau de a rezolva problema. Eu am fost o lună de zile ne-am întors din orașul Minsk. Orașul Minsk este Minsk Autotransul care organizează de servire transporturi. Da, autobuse mari, organizate, care circulă prin oraș, duc călătorii. Însă, eu înțeles că numai autobusele mari nu rezolvă problema. Mai departe, când călători sunt 4-5 și un autobus pentru 200 de oameni duce 4-5 călători, costul acestui transport crește la un nivel nemai văzut. Și ei încep a locui unități de transport de capacitate mare cu microbuse pe la periferie, pe acolo unde nu-i flux de călători, spun unități de transport care efectuează transporturi la sine costuri corespunzătoare. De ce? La noi maxi-taxele care sunt cu 19 locuri care sunt acum, sunt cele mai rentabile. Fiindcă ele, în caz de flux, încarcă vreo 30 de călători și îi duc în caz de nu călători, duce 5 călători, însă sine costul transportul acestor 5 călători e cu mult mai mic decât cei ce transportă un autobuz cu capacitatea de 100 de călători care îi poate transporta.
Domnule Dascoda, dumneavoastră știți lucrurile din interior. Astăzi sunt selectați minuțios șoferi?
Dar cum e selectați minuțios dacă stau 100.000 de mașini fără șoferi? 1.750 de microbuse care astăzi circulă, cândva erau câte 2-3 șoferi. Astăzi, la majoritatea firmei lucrează, nu ajunge câte un șofer la unitate de transport. Acum, nivelul de servire și calitatea de servire în microbus s-a fixat la nivelul anilor 2009-2010, Și nu s-a schimbat, deoarece nu se putea să se schimbe cu unitățile de transport, nu se schimbă, ele se înrăutățesc numai, se învechesc. Șoferii care erau mai calificați au plecat în străinătate, unde salariile sunt mai mari. Aici sunt angajați persoane care de acum și nivelul de cultură și de educație cerem foarte mult la el. Și noi dorim ca la cheltuielile noastre de astăzi să avem un servis la nivel european.
Pe de altă parte, cu ce e vinovat omul care dă 3 lei, el plătește pentru serviciu, un serviciu de calitate.
Stați. Suntem în economie de piață. Fiecare serviciu are costul lui și el se vinde pe costul care este. Dacă nu îi plătiți serviciu, la cost se termină prestarea serviciului.
Dar pe de altă parte, o economie de piață înseamnă un serviciu de calitate. Un serviciu de calitate poate cere mai mult plată, mai mulți bani.
Dar cum cere? Ei cer majorarea tarifului și atunci ei începe să schimba unitățile. Ne întoarcem la investiții. Noi am făcut calcule. Dacă 375.000 de lei 5 ani pui în bancă, la undeva la 80%, în 5 ani câștigi 227.000 de lei. Dar dacă se procuri unitate de transport, 5 ani banii ăștia e pierdut.
Dacă nu este rentabilă această afacere, de ce ea continuă să existe?
Trebuie să înțelegeți că dacă se prelungește așa încă un an, doi, noi peste 2 ani, serviciul acesta va lipsi. Trebuie să fie într-un dialog între cei care prestează serviciu și cei care aceste serviciu le comandă. Mă ta când veți vine să-ți facă o ușă, ceva, vreau așa, așa, așa. Ce le spune cât costă? Ați discutat, vă se pricet, ați bătut mâna și la urmă plăteți banii după ce ai calitat serviciu. Cine a amestecat primărie în acești ani să procure unități de transport de capacitate mare, să le pună pe rutele astea, să circule în orele de flux major? Nimeni nu le-a amestecat. Să iei de la parc, să iei, spune parcul, să nu margă pe toate rutele, să le pună dimineața și seara să lucreze parcul la rutele care există, celelalte ziua să lucreze microbusele. Să aibă cheltuieli de 95-93 de milioane de la parc, dar să-l pun în parc când merge fluxul mare, el merge bine încărcat, are câștiguri și nu trebuie plătit atâta recompensă înapoi. Dar microbusele, în orele când fluxul e mic, las circul, îți duc populația care sunt diferite metode de organizare și ar trebui să se gândească la primărie. Atunci va fi hotărât problemă. Da, așa spunem, noi vedem, noi nu vedem, noi va alungă. Știți, cândva aceasta se termină. În primul rând, cuiva sau călătorilor, această atârnare se vor sătura de ea și vor cere o altă calitate ca să fie, sau celor care prestează serviciile. Îmi pare rău că cetățenii au dreptul la servicii cu mult mai calitative decât cele care există astăzi. Fiindcă astăzi sunt atinse numai calitatea serviciilor la maxi-taxe. Luați celelalte servicii în autobuse și în troleibuse, așa acolo sunt o sumedenie de probleme care astăzi nimeni nu le vede, fiindcă nu se ocupă nimeni cu organizarea transportului public în Republică ca să fie o perspectivă care te lucrează fără nicio perspectivă, te așteaptă mâine ceva să se schimbe.
A fost Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova. Este ora 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediției, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar sau online și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Cancelara Germaniei Angela Merkel s-a declarat impresionată de eforturile Moldovei pe calea europeană, spune un comunicat al guvernului de la Chișinău după vizita premierului Iurie Leancă în Germania. Fostul șef al serviciilor de securitate al regimului de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, a fost numit șef al securității al așa numitei Republici Populare Donetsk. Violențele au continuat în Ucraina și forțele guvernamentale au mai preluat o localitate de la rebel, dar președintele Poroșenko i-a spus vicepreședintelui american Joe Biden că Moscova și rebelii au respins mai multe oferte de încetare a focului. Președintele american Barack Obama oferă medierea Washingtonului între Israel și palestinienii din fâșia Gaza. Secretarul de stat american John Kerry se află în Afganistan într-o vizită neanunțată, încercând să domolească tensiunile interne și violențele după contestatul scrutin prezidențial din 14 iunie. Președintele american Barack Obama l-a numit pe diplomatul de carieră John Francis Kteft drept ambasador la Moscova. Teft a fost ambasador la Kiev și la Tbilisi. Rusia a anunțat că acceptă candidatura propusă de Casa Albă și președintele Rusiei Vladimir Putin începe astăzi un turneu de 6 zile în America Latină. Prima escală este Cuba. În Brazilia, președintele Rusiei se va întâlni la finala Cupei Mondiale la fotbal cu cancelara Germaniei Angela Merkel, cu care va discuta situația din Ucraina. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invit să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Libera. 7 și 20 de minute, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Eugenia Pogor scrie în Adevărul că magistrații din Republica Moldova ar putea fi secundați la procese de colegi din țările Uniunii Europene. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a precizat că nu ar fi vorba de supraveghetori, ci despre o formă de ajutor, în care judecători din alte state ar veni alături de cei moldoveni, ar examina aceleași cazuri și în procesul de examinare ar povesti cum ar proceda ei în țara lor. Unii exponenți ai sistemului cu care a stat de vorbă autoarea se tem că astfel li s-ar putea submina autoritatea și independența. Această inițiativă nu trebuie să fie acceptată pentru că ar leza independența judecătorului în exercitarea actului de justiție, crede bunăoară Dumitru Visternicianu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În plus, el consideră că ar fi o dovadă de lipsă de încredere din partea guvernanților. Ion Preașca scrie în Adevărul despre avertizarea Rosselhoz-Nadzor, care ar putea introduce interdicții la importul de produse de origine vegetală din Moldova, pe motiv că mai multe loturi ar fi contaminate cu molia orientală a fructelor. În condițiile în care circa 90% din exporturile de mere iau calea Rusiei, fiind vorba de aproape 100.000 de tone pe an, lovitura ar putea fi foarte dură pentru producătorii agricoli moldoveni chiar la început de sezon, notează autorul. Ion Preașca mai scrie că departamentul Rospotrebnadzor pentru regiunea Moscova a anunțat miercuri 9 iulie că în urma unor sesizări ale cetățenilor a efectuat controle și a descoperit produse alimentare moldovenești, de exemplu conserve din fructe și legume, ce nu ar fi conforme standardelor rusești. Mariana Rață relatează în Ziarul Național despre cazul unui milionar din Kazahstan care susține că ar fi fost deposedat de cota parte dintr-o afacere pe care o deține în Comrat de către un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei. Autoarea scrie că omul de afaceri Oirat Arâmbaev s-a trezit peste noapte că firma de producere a conservelor din Comrat, în care el deține aproape 50% din acțiuni, ar fi fost falimentată de partenerul său de afaceri, Serghei Cimpoieș, deputat în Adunarea Populară din Găgăuzia. De pe urma acestui faliment, legislatorul ar avea de câștigat circa 50 de milioane de lei. Contactat de Ziarul Național, deputatul Serghei Cimpoieș a refuzat să răspundă acuzațiilor care îi se aduc. Și Carolina Chirilescu scrie în Jurnal de Chișinău că destinațiile de vacanță din Crimeea și sudul Ucrainei nu mai sunt atrăgătoare nici pentru ucraineni, nici pentru moldoveni. Din cauza conflictului din Ucraina, unii moldoveni preferă să meargă în vacanță în Grecia, Bulgaria, România sau Turcia. Deși unele agenții de turism au redus cu 15% prețurile pentru destinațiile din Ucraina, până acum nu au avut nicio cerere. Unele companii de turism au scos în general din vânzare pachetele turistice pentru litoralul ucrainean, au fost reduse și cursele de autobuze spre destinațiile de vacanță din Ucraina, mai scrie Carolina Chirilescu în Jurnal de Chișinău. Domnilor și domnilor, eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Сфі стабіли політіканою царда форма основний принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да гай скипим сирочинтей.
Реалітатя ку аминуту. Везута де Лілія Чокан.
Ін дімінеця зілей де єрі.
trecând prin centrul orașului, am văzut niște oameni protestând în fața primăriei, scandând „Vrem să muncim!”. Un om etalase o bucată de carton pe care scria „Jos mâinile de pe piața centrală!”, iar un bărbat robust îi critica la megafon pe edilii care chipurile ignoră soarta comercianților. Am remarcat imediat o doamnă de circa 45-50 de ani, în șlapi, care era mai la o parte și care scanda cu jumătate de gură, fără elanul colegilor din primele rânduri. M-am apropiat de ea și, zicându-i că sunt jurnalist, am încercat să înfirip o conversație. Protestatara mă privi cu o oarecare neîncredere. „Dar ce doriți?” „Păi vreau să știu ce problemă v-a adus aici.” „Dar ce nu-i clar? Nu suntem de acord cu reconstrucția.” „Despre ce reconstrucție e vorba?” „Of, despre reconstrucția din piața centrală.” Protestatara părea foarte grăbită. „Și de ce vă deranjează?” „Pentru că ei vor să ne alunge de acolo și fac special reconstrucția asta.” „Sunteți convinsă că nu veți mai putea reveni acolo?” „Normal că sunt convinsă.” „Dar de unde aveți convingerea asta? Aveți vreo dovadă?” „Știți ce? Ia lăsați-mă în pace cu întrebările. Eu nu știu totul. Întrebați pe oamenii din față, ei o să vă explice.” Zise protestatara și mi-aruncă din nou o privire plină de suspiciune. Se vedea de la o poștă că noi în apele ei și nu are niciun chef să vorbească cu mine. „Să înțeleg deci că nu-mi puteți explica detaliile problemei.” „Ce detalii vrei să-ți explic, om bun? Ia că este bărbatul din față care spune tot cum este. Ia că sunt oamenii cu pancarte. La dânsii mergi, dar de la mine ce vrei? Eu n-am timp să discut.” Protestatara de circa 45-50 de ani se îndepărtă repede de mine. Am mai privit-o o vreme. Era tot mai la o parte și scanda tot cu jumătate de gură, fără hotărârea colegilor din primele rânduri.
Traian Ungureanu vine în jurnalul său de corespondent cu o nouă însemnare dedicată campionatului mondial de fotbal.
Nu s-a mai plâns atât la ocazii publice de la mormântările șefilor de stat. Cupa Mondială 2014 s-a umplut de la primul meci de lacrimi vărsate majoritar de fotbaliști și spectatori brazilieni. S-a plâns înainte și după meci, pe teren și la vestiare, în interviuri TV și pe stradă, de bucurie și de disperare. Sentimentalismul a fost completat de mici superstiții, de talismane, cântece și, bineînțeles, de rugăciuni la tot pasul. Sudamericanii sunt emoționali și nu își ascund sentimentele. Însă spectacolul din Brazilia a trecut în operetă. Plânsul, tremurul și patima au încercat să înlocuiască pe cât posibil meritul și valoarea pură. Eșecul nu putea fi departe. Mai devreme sau mai târziu, asemenea stări se termină rău, după care lumea se simte înșelată sau nedreptățită. Din păcate, regimul de competiție nu priește. Sentimentalismul celor ce vor să înșele valoarea se surpă în fața celor ce pot face treabă fără Batistă. Odinioară, Brazilia se descurca fără lacrimi și domina fotbalul mondial. Germania și Olanda au ilustrat varianta comportamentului sec și demn. Diferența nu vine doar din temperament. Lumea simțea că Brazilia nu e produsul de pe afiș și a încercat un contract cu zeii, care, la rândul lor, au privit, au analizat și n-au aprobat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Zelena de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, puțin timp ne desparte de finalul acestei emisiuni, 7 și aproape 30, sâmbătă. Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, în care a adunat opiniile oamenilor simpli despre apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Iar duminică 13 iulie, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta despre suspendarea postului Rosia 24, pornind de la la întrebarea generală dacă propaganda poate fi combătută prin suspendări. Invitați sunt jurnalista Angela Ramă, în calitate de membru al Parlamentului care a participat la elaborarea codului audiovizualului adoptat în 2006, și jurnalistul Anatol Golea. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.